Sabornik.
Otadžbino, otadžbino, breg viknu bregu. Otadžbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otadžbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10:06, ovo je Sabornik, emisija za naše građane koji žive i rade u dijaspori. A danas ćemo govoriti o bratimljenju grada Doboja sa italijanskom opštinom Kabrilja, kao i o obnavljanju povelje o bratimljenju s opštinama Celje u Sloveniji, Ćuprija u Srbiji i Holargos u Grčkoj. Biće riječi i o manifestaciji koja je u toku, a pod nazivom Dani Australije na Novom Beogradu. Naravno, biće i drugih važnih i zanimljivih informacija o životu naših građana negdje tamo daleko, ali više ćete saznati ukoliko vrijeme do 11 časova provedete uz program Radija Republike Srpske. Na početku napomena da su u Saborniku danas sa vama tonski realizator Milorad Arlov, muziku bira Igor Divljak, a u studiju Slavica Brkić. Thank you. 10 je časova i 12 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate Sabornik. Opština Doboj je povodom dana opštine 28. juna potpisala povelju o bratimljenju s italijanskom opštinom Kabrilja. Obnovljene su povelje o bratimljenju i s opštinama Celje u Sloveniji, Ćuprija u Srbiji i Holargos u Grčkoj. Iz Doboja Milica Đurđević.
Doboj i Kabrilja imaju dosta zajedničkog, a bratimljenje dvije opštine logičan je slijed dosadašnje saradnje, rekao je načelnik opštine Doboj Obren Petrović.
Obje opštine posjeduju rudnika lignita sa velikim zalihama rudnog blaga, o čemu će se razmjenjivati međusobna iskustva.
Marko Rocki, načelnik opštine Kabrilja.
Vjerujemo da je u stvari sam čin bratim jedna velika prilika.
Affinché i popoli che condividono ideali importanti come la pace, la solidarietà, la libertà.
Sve dok građani imaju mogućnost da u okviru toga prodire bratstvo, slobodu i solidarnost.
Na svečanoj ceremoniji potpisana je povelja o obnavljanju saradnje sa bratskim opštinama Celje u Sloveniji, Ćuprija u Srbiji i Holargos u Grčkoj. Načelnik opštine Doboj Obren Petrović.
Zadovoljstvo je da obnavimo saradnju sa Celjem i Ćuprijom, koja je uspostavljena još 60. godina prošlog vijeka i kao takva bila veoma plodonosna. A značajan još veći, a što ima u vidu da je Slovenija već članica Evropske zajednice, a Srbija dobila status pregovarača. Posebno zahvalnost ovom prilikom izražavamo građanima bratske opštine Holargos, koja nam je pružila nesebičnu pomoć u teškim ratnim vremenima od kada datira naši bratimljenje 1994. godine.
Bojan Šroc, župan opštine Celje.
Meni je jako drago što smo danas potpisali i na simbolni način potvrdili ono što između dva gradova Doboj i Celje već dugo postoji od 1966. godine.
Povelju o bratimljenju potpisale su opštine Petrovo i Piano di Ska iz Italije. Potpisivanju prisustvovala je i ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Leila Rešić.
Republika Srpska njeguje ovakve tradicije. Strateški cilj Republike Srpske jeste upravo da afirmišemo ovakva povezivanja, jer u prošlosti ona su nas dovela i bila osnov za početak dobrih investicija i nekih daljih koraka. Ove opštine s kojima su se danas Doboj i Petrovo bratimili su već u Evropskoj uniji i imaju mnoga iskustva i prošle su sve one stvari koje naše opštine i gradovi u Republici Srpskoj tek trebaju da prođu i ta iskustva su nama veoma značajna.
Potpisivanju povelja o bratimljenju prethodilo je otkrivanje ploča sa nazivima ulica Celjska i Ćuprijska, koje su ranije postojale u Doboju. Odluku o vraćanju tih naziva donijela je Skupština opštine Doboj.
Tebe se to, moj Radio Republike Srpske.
Deset je časova 25 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, a kao što smo rekli, govorit ćemo o danima Australije na Novom Beogradu. Naime, prilog koji slijedi dobili smo od naših kolega sa SBS radija iz Australije. Manifestacija pod nazivom Dani Australije na Novom Beogradu je u toku, a organizovali su je Novobeogradske kulturne mreže u saradnji sa ambasadom Australije. Tokom trajanja Dana Australije biće organizovane dječje radionice, izložbe, promocije knjiga, susreti, projekcije filmova, koncerti, kao i mini turnir i demonstracija australijskog ragbija. Više u prilogu novinarke SBS radija Biljana Ristić.
Manifestaciju u Domu kulture u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu otvorio je konsul Australije u Beogradu Todd Heppert.
I'm happy to be here on behalf of the Excellency Ambassador of Australia Dr. Helena Studdard.
Drago mi je da sam ovdje u ime njene ekscelencije ambasadorke Australije u Beogradu, doktorke Helene Studdard. Pozvani smo od strane kulturnog networka Novog Beograda i da uzmemo učešće u manifestaciji Dani Australije.
There's 100,000 Serbs who live in Australia at the moment, and so we, Australia and Serbia have a very deep connection.
Ima oko 100,000 Srba koji žive u Australiji, Australija i Srbija imaju veoma duboke veze. Također smo srećni da možemo da učestvujemo u sponzorstvu sa kulturnim networkom sa Novog Beograda. Naša ambasada se u stvari nalazi na Novom Beogradu u bloku 19. Osjećamo se kao deo Novog Beograda. Nadam se da će deca voleti sve ove manifestacije i koncert koji se ovdje održavaju i predstavljaju Australiju.
So we hope that everyone has a chance to participate or see or do or get involved in the Days of Australia.
Otvaranju je prisustvovala i gospođa Neda Maletić, ambasadorka Srbije u Australiji, koja se trenutno nalazi u Beogradu, koja je rekla da je to jedna korisna manifestacija za obe zemlje.
Ovo je jedna vrlo šarmantna manifestacija, deo javne diplomatije koji mislim da je jako važan za razvijanje odnosa obe zemlje. To je nešto što i ambasada Srbije najčešće radi u Australiji, znači upoznavanje putem kulture, upoznavanje putem građenja odnosa između ljudi, takozvani people to people contact, mislim da je najsigurniji, najbolji način za ukupno razvijanje odnosa između Srbije i Australije. Oni su bili prilično usporeni i ne na zadovoljavajućem nivou za obe zemlje u proteklih 10 godina i svaki korak u ovom pravcu mislim da je dobrodošao pozitivan. I zato mi je jako drago što sam u mogućnosti da dođem ovdje, podržim kolege koji, iako su kolege iz Australijske ambasade, ipak smo na jednom sličnom poslu, samo sa dve suprotne strane okeana, i ne sumnjam da bi oni također došli da podrže neku manifestaciju koju organizuje ambasada Srbije u Kamberi.
Gospođa Maletić je također rekla više o jednom zajedničkom projektu koje rade dve ambasade.
Ambasada Srbije u Australiji, ambasada Australije u Srbiji su još pre godinu dana krenule u jedan projekat koji će da bude otprilike dva stuba jednog projekta sa obe strane Pacifika, a to je srpski kompozitori u Australiji, australijski kompozitori u Srbiji. Mi smo 27. maja u Melbourneu napravili koncert koji je služio u svrhu prikupljanja sredstava za koncert koji će se u septembru dogoditi kao jedan od stubova tog projekta. Naime, mladi violinista Nemanja Radulović, koji svira zajedno sa filharmonijskim orkestrom u Londonu, također i u Parizu, dolazi u Melbourne da premijerno izvede delo jednog australijskog kompozitora specijalno naručeno za taj koncert i delo jednog srpskog kompozitora specijalno naručeno za taj koncert. Također će se izvesti dela nekoliko srpskih kompozitora i nekoliko, da kažem, međunarodno poznatih kompozitora. Koncert će biti 20. septembra u Melbourne Recital Center, znači prestižna lokacija, oko ispred 1000 gledalaca. Nadamo se da ćemo pokazati nešto od srpskog talenta, kreativnosti i kulture. Nemanja će održati tokom svog boravka u Melbourneu, održat će i radionice sa studentima na Monash univerzitetu, sa kojim Beogradski univerzitet ima memorandum o razumevanju i saradnji, i također će održati još jedan koncert na Monashu. Ono što je interesantno za celu ovu priču je da će taj program zatim 2013. doći u Srbiju i biti prikazan publici ovdje. Znači, to je ta neka razmena, taj neki most saradnje, neki kulturni dijalog u kome mi možemo dosta da postignemo, iako se kao diplomate bavimo i drugim poslovima.
Prvog dana u subotu, kako nam javlja Hranislav Nikolić iz Beograda, predstavljena je knjiga Moja Australija Stanimira Atanackovića. Zatim je otvorena izložba fotografija Časlava Petrovića, filmskog i TV snimatelja.
Tako da sam ja imao sreću da dva put posjetim Australiju, prvi put pre 3 godine, drugi put ove godine u aprilu, i da za to vreme sa kolegom rediteljem Dragišom Savićem snimimo seriju emisija o Australiji za program Radio Televizije Srbije. Ovog puta sam koristio fotoaparat mnogo više nego prošli put i snimio sam nekoliko hiljada fotografija. Rekao sam već da taj posao nije bio težak, jer u Australiji gdje god okrenete fotoaparat, nešto lepo će biti ispred njega, nešto će se lepo dešavati, neki ljudi će nešto zanimljivo raditi. ili je dovoljno da okrenete prema nekom delu njihove prirode koji ne samo što je lep, nego i zanimljiv za nas zbog toga što je potpuno drugačiji od prirode, od drveća, preko ptica koje pevaju potpuno drugu pesmu. Imao sam razumevanje od Australijske ambasade koja me preporučila Novobeogradskoj kulturnoj mreži koja je napravila ovu izložbu. Tu je sad 40-ak mojih fotografija koja je, moram priznati, bilo jako teško izabrati od tih nekoliko, ajde da kažemo stotina koje zaslužuju da budu izložene. Ove jeseni ćemo, Australijska ambasada u saradnji sa Kanonom Srbija, napravit ćemo jednu veću izložbu koja će, pretpostavljam, imati preko 100 ili 150 fotografija, ali o tome kasnije.
Potom je publika mogla da uživa u koncertu Teodora Škrobanje i Srđana Andrejevića, obrade pesama poznatog australijskog kantautora Paula Kellya. U nedelju je održan turnir i demonstracija australijskog ragbija, a u 17 časova otvorena izložba dečjih radova Susret sa Australijom. U nedelju uveče u Domu kulture u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu prikazan je australijski aboriđanski film Potpuno novi dan. U ovom istom domu biće otvorena izložba dečjih radova nastalih na nedavnoj manifestaciji Dani Australije u Beogradskom zoološkom vrtu.
Radio Republike Srpske.
Jovano.
Muzički spektakl godine, koncert Svetlane Cecera-Žnatović desiće se 30. juna na Akvani. Za najbržih 30 fanova RTRS organizuje Kafu sa Cecom. Prijavite se na kafasacecom@rtrs.tv. Upoznaj Cecu i napravi fotografiju za pamćenje. Prijave traju do 28. juna i samo najsrećniji dobit će priliku za akciju Radio Televizije Republike Srpske. Uputstva za slanje prijava i ostale informacije na www.rtrs.tv.
U narednim minutama govorit ćemo o očuvanju duhovnosti, naime očuvanju srpske kulture, duhovnosti i tradicije i promocije onog najljepšeg što je iznjedrila umjetnost srpskog naroda. Osnovni su ciljevi Srpskog kulturnog društva Petar Kočić u Kranju u Sloveniji. Ovo je rekao član glavnog odbora ovog društva koji broji više od 400 članova, Krstan Šućur. Prema njegovim riječima, velika srpska zajednica u ovom gradu imala je potrebu da se okupi oko ovog društva kako bi u novoj zemlji očuvala identitet svog naroda. Kroz mnogobrojne sekcije želimo da očuvamo našu srpsku tradiciju, ali i da pomognemo našim ljudima da se lakše socijalizuju u novoj zemlji. To je bila osnovna namjena osnivanja ovog društva, ispričao je Šućur i dodao da se na samom početku društvo baziralo na izvorno stvaralaštvo kao što su folklor i etnomuzika. Međutim, sa godinama su vidjeli da to nije dovoljno pa su nastavili da se kulturno uzdižu, osnivaju i veliki broj sekcija, literarnih, književnih, dramskih, muzičkih i mnogih drugih, koje su u stvari i okosnica petogodišnjeg djelovanja danas Srpskog kulturnog društva Petar Kočić Kranj. Istakao bih da su gradovi Banja Luka i Kranj gradovi partneri, što nam omogućava bogatu uzajemnu kulturnu saradnju, a naročito sa udruženjem Slovenaca Triglav. Tako smo u martu bili gosti grada Banja Luke, a izveli smo predstavu Jazavac pred sudom, koju je režirao Boško Đurđević, sa kojom imamo izvanrednu saradnju, istakao je Šućur i dodao da je pored ove Đurđević veoma uspješno postavio još nekoliko predstava u ovom društvu koje su veoma posjećene. Svake godine, priča Šućur, u junu organizuju i Kočićeve kulturne dane u kojima učestvuju brojni kulturni radnici iz Republike Srpske i Slovenije. Naš cilj je da ovom bogatom kulturnom manifestacijom Srbina u Sloveniji, ali i slovenačkoj javnosti, približimo srpsku kulturu i običaje, organizujući književne večeri i promocije, predstave, izložbe i koncerte tradicionalne muzike, rekao je Šućur i dodao da je to već prepoznatljiva i veoma posjećena manifestacija koja je ove godine održana peti put za redom. On je istakao da se društvo bavi izdavačkom djelatnošću, a do sada su izdali 20 knjiga poezije i proze srpskih književnika koji žive i rade u Sloveniji. Da je ovo društvo zaista priznato kako u Sloveniji, Republici Srpskoj, ali i šire, dokaz su brojna uspješna gostovanja njihovih pojedinih sekcija na velikom broju kulturnih manifestacija koje svesrdno i u skladu sa mogućnostima podržava grad Kranj, ali i Ministarstvo kulture Slovenije kao i grad Banja Luka. U pregovorima smo za izdavanje ratnog romana koji je stručna kritika ocijenila kao izuzetno kvalitetan. Riječ je o romanu Ples staklenog anđela autora Ostoje Šobota. Također u novembru proslavljamo rođendan društva kada ćemo svima pokazati šta smo mi do sada uradili i šta smo postigli, rekao je Krstan Šućur. Ovom informacijom završavamo današnji sabornik i napominjemo da emisiju možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našem web sajtu na adresi www.rtrs.tv. Također vas pozivamo da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv. Na kraju još napominjemo da su u današnjoj emisiji sa vama bili tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja za 7 dana i živi bili.
Na ravnom sam.